Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita, dan kita sampai di ayat 93 dari surah Ali Imran. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Qul fa'tu bitawrati fatluha in kuntum sadiqin. Semua makanan itu kana halal li bani Israil. Dulunya itu adalah halal, boleh bagi anak keturunan Nabi Yakub. Semua itu boleh. Jadi coba bayangkan, semua makanan itu boleh kecuali yang telah Israel haramkan, Nabi Yakub haramkan untuk diri beliau sendiri. Kalau di tafsir Al-Muyassar ini, itu beliau mengharamkan untuk diri beliau karena beliau mengalami suatu sakit, sehingga beliau menghindari binatang tertentu dagingnya untuk dimakan. Jadi Nabi Yakub, saya tidak akan memakan daging ini karena sakit beliau. Begitu contoh. Nah itu. Nah, ya itu saja yang kemudian akhirnya menjadi dan dianggap kemudian ini menjadi sesuatu yang dilarang bagi Bani Israel. Itu pun terjadinya sebelum turunnya kitab Taurat. Gitu. Jadi sebelum turun kitab Taurat, semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel. Kecuali makanan tertentu yang diharamkan oleh Yakub, Israel itu Yakub, untuk dirinya sendiri. Nah, karena dia mengharamkan itu, maka dia tidak mau memakan suatu daging, maka akhirnya umat-umatnya pun ikut pula kemudian tidak mau untuk memakannya karena menganggapnya juga sebagai yang haram. Dan memang ada penjelasan bahwa karena nabi kalian mengharamkan untuk dirinya, maka terlarang juga untuk kalian. Ada yang memahaminya seperti itu. Nah, yang versi kedua, saudara sekalian, bahwa Nabi Yakub itu mengharamkan makanan untuk diri beliau sendiri itu karena taqarruban ilallah, yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Daging unta yang beliau tidak mau makan itu. Apakah beliau tidak suka? Justru karena beliau sangat menyukai daging unta itu, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, beliau dengan suka hati itu kemudian menghindarkan diri untuk memakannya. Begitu. Yaitu untuk orang di zaman-zaman itu, saudara sekalian. Selanjutnya, maka boleh tidak boleh itu yang menentukan adalah Allah. Maka kalian, wahai Bani Israel, patuhilah kitab kalian Taurat itu, kalau kalian memang masih mengerti isinya dan bisa menjamin keaslian kitab Taurat itu. Kalian akan mendapatkan betapa kemudian kitab Taurat itu berisi tentang pengharaman makanan-makanan tertentu bagi kalian. Nah, yang nanti akan kita dapatkan, saudara sekalian, khinzir, daging babi itu, yang dulunya adalah halal, itu kemudian kitab Taurat turun, diharamkan bagi mereka. Itu, dan seterusnya itu yang lain. Dan di perjanjian baru ada, di Injil, di perjanjian lama Taurat itu juga ada terkait pengharaman daging-daging tertentu, binatang tertentu, yang dulunya itu adalah halal. Ini ayatnya tadi. Seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel, dulu sebelum turun Taurat, kecuali yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Itu kan jelas sudah ayatnya tadi itu. Nah, tapi setelah turun Taurat, ya, dan di kitab tafsir Al-Muyassar itu disebutkan, lizulmihim wabagihim, akhirnya ada binatang-binatang tertentu yang diharamkan, itu karena kezoliman yang pernah mereka lakukan, dan adanya pelampauan batas yang mereka lakukan. Maka ada binatang yang dulu adalah halal, kemudian menjadi haram. Maka sekarang kalian, Bani Israel, patuhilah aturan dari pengharaman binatang itu, jangan kalian makan. Sebab mereka ngeyel, mereka bilang, loh, tetap kami berpegang, yang diharamkan itu cuma yang diharamkan oleh Bani Israel. Oleh Israel, oleh Yakub tadi itu, maksud saya. Jadi, selain dari yang diharamkan Yakub itu, ya boleh, kata mereka. Jadi, apapun boleh. Maka turunlah ayat ini. Kalian gak akan dapat kebenaran dari kitab Taurat, sebab Taurat itu sudah kalian ubah-ubah isinya. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana benarnya, dengarkanlah itu nabi kalian yang diutus untuk umat akhir zaman itu, yang bernama Nabi Muhammad itu. Ikutilah dia, dengarkanlah kitab suci wahyuku yang kusampaikan kepadanya. Dan di situ disebutkan versi benarnya, seluruh makanan itu dulu halal bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri. Mengharamkan itu bukan bermakna awalnya itu, wah ini ya manusia tidak boleh membuat syariat, kan saudara sekalian. Yang membuat syariat itu Allah. Haroma di situ maksudnya yang Nabi Yakub melarang untuk dirinya sendiri. Ini contoh saja, saya tidak makan daging kaki empat. Tapi bukan berarti saya mengharamkan makan daging kaki empat. Itu halal, sapi misalnya halal, selama itu disembelih dengan sesuai syariat, dia didapatkan dengan cara yang halal, halal. Kambing halal, kerbau halal. Apalagi misalnya rusa halal, tapi ya saya tidak mau memakannya. Tidak maunya karena itu makanan yang halal, tapi bagi tubuh saya itu tidak thayyib. Gitu. Ya. Sebab kalau daging itu saya makan, maka perut saya akan menolak dan saya pasti muntah. Nah, dan gak ada orang yang senang muntah, kecuali sedang hamil. Nah, kan punya suami, muntah-muntah, oh itu bangga, senang. Berarti tanda hamil, itu baru bangga, senang. Mas, aku muntah. Gitu. Jadi, senang langsung, oh serius, nah, begitu. Dan akhirnya nanti akan diperiksakan, dan kata dokter, ya, Bu, selamat ya, ini putra keberapa? Pertama, oh alhamdulillah, begitu. Ya kan, mungkin? Nah, seperti itu. Jadi, gak ada orang yang senang itu. Jadi, saya tidak mau itu bukan mengharamkan. Ya, seperti itulah keadaan Nabi Yakub saat beliau tidak mau makan daging tertentu yang oleh Allah jelas halal. Tapi bagi beliau, kalau di Al-Miyasar kan, itu tidak baik untuk kesehatan beliau karena ada sakit yang beliau derita. Jadi begitu. Nah, itu pun sebelum turunnya Taurat. Setelah turun Taurat, maka ada yang jelas dihalalkan, ada yang jelas diharamkan. Untuk tahu yang halal yang mana, ketahui yang haram. Maka lebih penting mengetahui binatang yang haram. Sebab kalau yang haram sudah diketahui, kan tinggal selain itu berarti boleh, kan begitu. Gampangnya begitu. Nah, maka kemarin saya katakan, siapa bilang halal haram itu enggak penting. Sebab orang sekarang itu ada yang bicara agama kok halal haram, sah tidak sah. Loh, ya memang itu intinya agama lah. Kalau enggak ngerti halal haram bagaimana? Ya enggak? Gitu. Kalau enggak ngerti halal haram kan enggak punya peradaban, bahasa saya kuliah tadi pagi itu. Enggak punya peradaban. Karena enggak punya peradaban, lebay akhirnya. Seperti kemarin malam tahun baru itu. Alhamdulillah aja hujan. Yang kasihan itu yang jual trompet. Ya salah sendiri, kenapa jual trompet kalian? Gitu. Ya kan? Itu. Ya. Jadi akhirnya kan hujan deras kemarin itu. Ya terpaksa banyak yang di kos-kosan dan di rumah. Terpaksa loh ya. Niatnya sebenarnya sih menggebu-gebu ingin meramaikan malam tahun baru. Malam apa itu malam tahun baru itu? Dan kita sedang merayakan apa? Itu loh pertanyaannya kan. Itu. Jelas-jelas itu tahun Masehi kok. Yang paling militan kan orang Islam. Sama orang Kristen aja pada merasa apa dikalahkan orang Islam. Kenapa ya? Coba tengok. Saudara-saudara kita yang Islam saja begitu militannya merayakan tahun baru. Kenapa kita yang justru punya tahun itu malah slow-slow saja ini? Begitu mungkin ya kan. Gitu. Mereka iri sama umat Islam. Wow, merayakan tahun baru Masehi itu gegap gempita. Ya kan? Pemerintah aja mengalokasikan dana khusus untuk beli kembang api. Ratusan juta hanya untuk dibakar dan hanya untuk orang lihat sesaat. Ratusan juta itu. Kalau Anda hadir itu acara itu, ya satu sedang gitu, susah ngomongnya. Gitu. Ya Anda sedang menjerumuskan diri sendiri ke dalam kejahilan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan Anda itu berhenti untuk mengikuti suatu urusan yang Anda enggak punya pengetahuan tentangnya. Hati-hati loh. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua penglihatan ya, sam'a penglihatan, wal basar penglihatan, wal fu'ad dan hati ini semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Dimintai pertanggungjawaban, itu aja sederhana. Yang kedua, ya kita mendukung pemubaziran pembakaran duit. Padahal innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang suka memubazirkan harta itu, ya itu temannya setan. Temannya setan, ya setan juga begitu. Ini bahasa yang lebih keras gitu. Harus, kalau enggak gitu enggak paham-paham ya. Gitu. Itu yang kedua begitu. Itu jadi aneh gitu loh. Kalau orang Islam kok gegap gempita. Saya sederhana aja. Apa ketika pergantian tahun Hijriah itu segegap gempita itu? Ya kan? Diundang kajian aja enggak datang padahal tempatnya bersih. Dijamin tidak kehujanan. Enggak datang. Sudah dibilang ada snack. Gitu. Enggak tertarik juga gitu loh. Ya kan? Nah, jadi gitu aja lah. Padahal dulu Sayyiduna Umar bin Khattab itu membuat penahunan kalender Hijriah itu kan biar umat Islam itu punya peradaban, tidak terombang-ambing. Keadaan orang Islam itu seperti enggak punya agama. Padahal kitabnya ini sunahnya Rasulnya itu terbukukan hukum-hukum yang hebat-hebat. Tapi karena tidak mau belajar, atau belajar tapi tidak mau mengamalkan, akhirnya kita centang perenang seperti orang yang gak ngerti apa-apa. Hati-hati loh, itu kondisi kita loh. Saya, Anda, umat Islam, itu seperti itu keadaannya. Punya pedoman hidup yang hebat, punya undang-undang yang hebat, tapi gak paham kalau punya pedoman hidup. Akhirnya apa? Ikut-ikutan terus. Jadi penggembira, tapi sekaligus jadi motor penggerak untuk acara-acara mereka. Jujur aja saya akan cerita. Malam tahun baru tuh saya disuruh isi pengajian. Nanti dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya gitu dalam hati ini, dalam hati. Gak mau terjebak juga saya. Pak, saya itu kesini mau mohonlah sama Bapak untuk acara syukuran. Gitu. Oh iya Pak. Syukuran apa ya Pak ya? Nempati rumah baru? Iya Pak. Gitu. Oh baguslah. Dalam hati saya alhamdulillah ada perubahan ini. Karena dulu biasanya kalau rumahnya laku, itu biasanya syukurannya kan minum-minuman keras. Beli satu kerat, nanti dibagi berjamaah, mabuk. Serius itu, gak sebut orangnya kan gak apa-apa toh ini. Sebut tindakan supaya kita tidak ikut seperti itu. Itu. Tapi saya gak bisa langsung oke melihat begitu tuh gak bisa. Terus Pak, terus nanti acaranya ini pengajian. Dalam hati saya mulai dapat hidayah tampaknya orang ini. Karena dulunya biasanya kan itu, syukurannya kan minum. Yang kedua, jadilan. Itu. Enggak beres semualah pokoknya gitu. Nah, sekarang pengajian. Alhamdulillah kalau Allah mau membuka pintu hati itu. Tapi saya enggak iyakan dulu dong. Begitu, hati-hati gitu. Dan kemudian, dan nanti ya Pak, acaranya kita singkat aja. Bagus itu kalau singkat. Jam 8 sampai jam 9. Bagus. Saya mikirnya selesai itu selesai. Enggak. Habis itu Pak, kita baru nanti ada panggil campur sari biduan nyanyi. Sekaligus kita sedang mau ini, apa itu bahasanya itu, introspeksi diri. Bagaimana kita setahun yang lalu, bagaimana tahun baru besok. Ya semacam memperingati pergantian tahun gitu Pak. Di situ saya mulai apa tanduk itu udah mulai gitu ya kan. Ya terus saya bilang. Apalagi setelah dia ngomong. Dan nanti yang datang itu akan bawa masing-masing orang itu dimintai 5 bungkus kue makanan. Ya, saya jadi aneh lagi nih. Bapak ini yang mau syukuran siapa Pak? Saya gitu, ya. Lah Bapak mau syukuran kok orang lain disuruh bawa per orang 5 bungkus ini? Kan sekaligus malam tahun baru. Lah ini Bapak mau syukuran atau mau memperingati malam tahun baru? Yang jelas Bapak, saya pusing nih. Gitu kan. Ya sekaligus katanya. Ya gitu kan saya gak mau ngisi. Gitu. Saya gak mau ngisi Pak, mohon maaf. Lagi pula saya ada kajian rutin. Ya, sudah gitu aja. Kalau seandainya baik niatnya, kajian rutin bisa saya liburkan toh. Ya enggak? Karena rutin kan terus, Dra. Jangan egois dong. Gitu kan. Ya kan gitu. Nah, jadi itu. Terus akhirnya ternyata, ya sorry aja Pak, saya bilang gitu. Ya kita ini kalau mau introspeksi macam-macam itu, ya muhasabah itu, udah lewat. Ya, hijriahnya udah lewat itu. Muharramnya itu udah lewat. Kalau mau introspeksi loh. Kalau saya sih bilang muhasabah tiap hari juga disuruh muhasabah gitu aja. Itu contoh sederhana gitu. Itu kan bukti kan. Dan akhirnya dangdung-dangdung sampai malam yang hadir ya seneng orang-orang non-muslim. Sudah ada yang memfasilitasi kok. Ya kan? Itu aja gitu loh. Dan mohon maaf, saya menyebutnya kalau malam tahun baru itu kok malam jahanam deh. Kenapa? Loh, laporan itu loh yang coba dibuka itu, penelitian-penelitian itu. Hasil dari orang berapa namanya istilahnya itu penelitian malam itu. Berapa banyak perempuan yang terperawani malam itu. Aslinya perawan kemudian hilang keperawanannya. Cobalah hotel-hotel di mana-mana, enggak nyebut, enggak enak. Putaran selatan pokoknya gitu. Ya kan? Itu siapa kira? Masuk kan mereka kan nginep di situ. Bukan suami istri. Kalau suami istri ngapain? Mendingan di rumah sendiri, enggak ada biaya gitu. Ya kan? Itu di sana. Dan kemudian ya, mohon maaf lah, itulah yang terjadi malam tahun baru. Ibu kos juga menjadi, ini kan malam tahun baru. Jadi kalau biasanya cerewet anak kos, sekarang malam tahun baru enggak cerewet lagi. Pintu kos-kosan terbuka 24 jam. Mau pergi, pergilah. Mau pulang besok, pulanglah. Begitu kan sederhananya. Nah, terus mungkin orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, enggak sayang juga dibebaskannya anaknya malam itu, yang perempuan terutama, untuk lepas dari pengawasannya. Entah dibawa kemana nanti sama laki-laki itu. Itu aja sederhana. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makanya kan ada kadang SMS kan memang main-main gitu loh. Main-main. Ada yang ngirim SMS. Merry Christmas and Happy New Year gitu. Masuk. Saya jawab najis. Mangkel juga kalau gitu tuh ya kan. Itu. Ya maaf, ini bukan masalah kita gak mau menghargai siapa. Ini masalah sikap kok. Apakah bangsa Indonesia mau duitnya dibakar hanya untuk acara seperti itu? Ngapain gitu. Dan untuk yang begini kan gak ada orang yang teriak-teriak. Kenapa? Ya dianggap ini hiburan untuk masyarakat banyak. Ya sudah begitu loh. Nah, kenapa sih kalau yang kita acara Islam aja gak segegap gembita itu gitu loh. Sederhananya ini mohon maaf aja Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali seperti itu. Maka kalau kalian wahai Bani Israel, orang Yahudi, Nasrani itu ngotot bahwa yang diharamkan itu hanyalah makanan yang diharamkan Yakub saja. Sekarang kau baca Taurat itu. Apa ada di dalamnya kemudian bilang, ya untuk orang Yahudi itu yang diharamkan cuma yang diharamkan oleh Israel, oleh Yakub. Selain itu enggak ada, selain itu boleh. Kan enggak, yang ada memang ada makanan-makanan tertentu yang diharamkan. Gitu. Nah, sehingga dikatakan, kul katakan olehmu Muhammad kepada mereka, faktu bitaurati. Cobalah bawa Taurat kalian itu. Fatsluha. Lalu baca Taurat itu. Fatsluha, tilawah itu. Baca sambil Anda melihat kitabnya itu. Baca. Ini maksudnya apa? Supaya dia tidak membaca sesuatu yang tulisannya gak ada di situ. Ngarang-ngarang gitu loh. Gak ada di situ tapi ya di sini terdapat itu gitu. Baca. Sambil mata kalian melihat ke teks itu. Baca Taurat kalian itu. Bawa sini, baca oleh kalian. In kuntum shodiqin. Jika kalian memang benar bahwa yang diharamkan untuk kalian setelah turun Taurat itu sama dengan yang diharamkan Allah pada masa zaman Nabi Yakub. Gitu, baca. Begitu. Nah, jelas sekali kalian tidak akan berani. Kamu kira utusan Allah Nabi Muhammad itu, namanya Nabi Muhammad itu, tidak mengerti masalah Taurat? Kamu kira dia itu gak ngerti Injil? Lu jangan anggap remeh ya. Lawang dia ini manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah. Jadi jelas kalian itu mengada-ada kok. Bohong mengatasnamakan Allah. Allah itu menghalalkan, mengharamkan, itu kalian berbohong. Mengatasnamakan Allah. Maka disebut ayat 94 jamaah sekalian. Faman iftara 'alallahil kadziba. Maka siapapun yang membuat-buat kebohongan 'alallahi al-kadziba, ya kebohongan, membuat-buat kebohongan itu di atas namakan Allah, Mas Mamat. Ini yang menghalalkan Allah padahal haram. Ya kan? Ini yang mengharamkan Allah padahal halal. Itu yang dikatakan iftara, membuat buat kebohongan, tapi diatasnamakan Allah. Ada dua kan? Orang Islam juga pernah melakukan kebohongan, cuma yang diatasnamakan adalah Rasulullah. Jadi bilang, Rasul berkata begini, padahal enggak, itu yang disebut nanti hadis maudhu alias hadis palsu. Untuk itu udah jelas hadisnya sahih. Ya, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta mengatasnamakan namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah menempati singgasananya di dalam neraka. Gitu. Ya enggak enaklah istana tapi di dalam neraka, sederhananya begitu. Ya artinya ya enggak boleh begitu. Jadi siapapun yang membuat kedustaan mengatasnamakan Allah, mimba dizalika, sesudah turunnya jelasnya ketentuan itu, faulaika humuz zalimun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang zalim gitu. Saya baca aja ya ini tafsiran yang ada di Al-Muyassar ini. Di sini dikatakan, ini bukan Al-Qur'an tapi tafsir dari ayat ini. Kullul at'imati thayyibah kanat halalan li abna'i Ya'quba alaihi salam illa ma harrama Ya'qubu ala nafsihi li maradin nuzilabih. Jadi semua makanan yang baik-baik itu dulunya adalah halal bagi anak-anak keturunan Ya'qub, kecuali yang Ya'qub haramkan untuk dirinya sendiri karena penyakit yang dia derita. Wa dzalika min qabli antunazzalat tauratu. Tapi yang demikian itu sebelum turunnya kitab Taurat, gitu loh. Falamma nuzzilatit tauratu, maka tatkala Taurat itu diturunkan, haramallahu ala bani Israila, maka Allah mengharamkan atas anak keturunan Israel itu ba'dol at'imatil lati kanat halalan lahum. Maka Allah lalu mengharamkan sebagian dari makanan yang dulu itu halal untuk mereka. Gitu. Kenapa begitu? Wa zalika li zulmihim wa baghihim. Itu karena kezoliman dan sifat melampaui batas mereka. Hukumanlah begitu. Qul lahum ya Muhammad, katakan bagi mereka, wahai Muhammad, hatu taurata, sekarang datangkan deh Taurat itu, waqra'u ma fiha, dan bacalah ayat-ayat di dalamnya, in kuntum muhaqqina fi da'wakum annallaha anzala fiha tahrima ma haramahu Ya'qubu ala nafsi. Bacalah jika kalian memang benar dalam apa dakwakum, klaim kalian bahwa Allah itu mengharamkan bagi Bani Israel itu cuma yang diharamkan untuk Nabi Ya'qub bagi dirinya sendiri, enggak ada lagi setelah itu. Gitu. Baca Taurat itu, hatta ta'lamu, sampai kalian tahu sidqa ma ja'a fil Qur'ani min annallaha lam yuharrim 'ala Bani Israila syai'an min qabli nuzuli Taurah. Bahwa sesungguhnya Allah itu ya itu tidak mengharamkan kepada Bani Israel segala sesuatu sebelum datangnya kitab Taurat. Enggak ada yang diharamkan dulu itu. Gitu loh. Nah, waktu Taurat turun, baru kemudian itu. Nah, yang diharamkan cuma satu aja bagi Allah sebelum turun Taurat, yaitu apa yang diharamkan oleh Ya'qub untuk dirinya sendiri. Itu. Jangan ngotot deh. Gitu kan. Karena Allah itu yang paling tahu. Faman kazzaba 'alallahi, dan siapapun yang mendusta mengatasnamakan Allah, mim ba'di qira'ati Taurah, sesudah membaca Taurat, memang enggak ada ya. Itu ya kan? Yang benar ya seperti yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu, misalnya, wa wuduhil haqiqah, dan setelah jelasnya hakikatnya itu, faulaika humuz zalimun alqailuna 'alallahi bil batil. Maka mereka lah orang-orang yang zalim yang mengatakan tentang Allah itu dengan cara yang batil. Padahal Allah tidak mengatakan yang seperti itu. Maka saudara sekalian, kita tutup dengan ayat 95. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad. Shadaqallahu, Allah maha benar. Gitu. terkait perkataan firman-firman-Nya. Di antara kebenaran itu adalah muncul sebuah perintah yang kemudian sampaikanlah kepada Bani Israel itu, wahai Muhammad, fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian semua, millata Ibrahima, millah Ibrahim, hanifan, yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk kelompok orang-orang yang menyekutukan Allah. Kullahum ya Muhammad, sadaqallahu fima akhbaro bihi wa fima syara'ahu. Maha benar Allah itu terkait apapun yang diberitakan dan yang disyariatkannya dalam suatu hukum. Fa in kuntum shadiqina fi mahabbatikum wa intisabikum li khalilillahi Ibrahim alaihissalam, fattabi'u millatallati syara'ahallahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahal haqq alladzi la syakka fi wa makana Ibrahimu alaihissalam minal musyrikin billahi fi tauhidihi wa ibadatihi ahadan. Katakan oleh Muhammad bahwa Allah itu maha benar terkait apa yang dia beritakan dan disyariatkannya. Maka jika kalian benar mencintai Allah, dan jika benar klaim kalian bahwa kalian itu mencintai kekasih Allah Ibrahim, ya ikutilah agama Allah yang telah disyariatkan Allah kepada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad itu adalah hak, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang musyrik dalam hal mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita cukup sampai 95. Selanjutnya akan berbincang tentang masalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi kita cukup dulu sampai ayat 90. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir, menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.